Hementxe gurean, bueno, ba, saiatzen gara, uda garai honetan behintzat, Saharako aurren berri ematen, guztiok ere ezagutzen dugu, ez da, ba, gertu edo inguruan, ba, aurre Sahararrak euren etxeetara, ba, behintzat, uda garai honetan, aurrak hementxe batetik bertan bizi duten egoera horri aurre egin alizateko, ba, pixkatxo bat, ba, egonaldi erosoago bat, eta egun eta aste alai batzuk igaratzeko asmoz ona Euskal Herrira etorritako aurrak dituztenak etxean. Baina aurten bigarrenez jarraian bertan bera geratu da Oporrak Bakean programa. Eta mendebaleko Saharako aurrak ba, ezin izan dira Euskal Herrira etorri. Eta bertara eskutitzak bidalita, Euskal Gizartearen eta Sahararen arteko harremana mantentzea du helburu mezuak odeietan egitasmoak. Martxan da eta momentuz ba ez du amaiera epe zehatzik, baina egitasmo hori buruz hitz egingo dugu Oporrak Bakeakeko Eli Izagirrerekin. Kaixo Eli, egunon?
Kaixo, egunon.
Iepa Eli, zer moduz?
Ba, ondo, ondo. Ba, zuk esan bezala, ez? Momentu enten, hau Sahararra gurekin egon beharko lukete, eta, bueno, ba, bigarren urtez, beraiek distantzian ditugu gogoan, baino distantzian.
Iaz pandemiak bete-betean harrapatu gintuen urte hortan, bueno, itzegin genuen, ez da? Bueno, ea ba urrengo urtean, 2008 batera begira jarri ginenean, urte hasiera honetan ere, zezuek, bueno, hilabete lehenagotik asten zarete, pixkatxo eta hau guztiak kudeatzen, itxaropen txikire bat edo bazenuten, Eli? Izan zenuten?
Bai, hasiera baten kanpaina hasi ginean, martxan jarri genuen, bueno, ba, guk gutxi gara bera azaro partean edo ja martxan jartzen geha, ba, hainbat tramite egin behar dialako, baina segitoan ikusi genuen, ba, ez dinezkoa izango zala, eta, bueno, ba, beste udara desberdin bat pasatzeko pasako genula. Egia da gure betiko desioa izan da, Oporra Bakean ez izatea eta Oporra Bakean programaren beharrik ez izatea, baina ez horrelako egoera batean.
Mezuako deietan kanpaina honen bitartez orduan, asmo nagusia zein da, zuen aldetik?
Ba, Sahararrei esatea ez baudela aztuta. Badakigulan jarraitzen dutela, desertuaren erdi-erdian, errefuxatu kanpamenduetan, eta bueno, ba, Euskal Gizartearen, harrera familien, aurren mezuak helarazi nahi dizkiegu, ba, animo mezuak, elkartasun mezuak, edo zimutatako mezuak, ba, berai izateko, ba, distantzian bada ere, ba, ba, elkarrekin jarraitzen degula, ez? Eta oso presente ditugula, egunero.
Asmoa da, mezu horiek ere pixkat aberasgarriak ere izatea, horregatik hor nunbait ere irakurri dugu, pixkat, bueno, ba, lehenik adibidez, Aixiati taldeei, egiten diezuela bat deia, ez? Gutunak idazteko gonbita hori, eta gero ere, hemen, ba, noski, esan beharrik ez dago, ba, harrera familiko kideei, eta gero aurren, ba, errebisioak egiten dizkieten medikuei, iraian, ze honek ez du momentuz epe zehatzik iraian ikaslei ere, egingo diezue ba, deialdi hori, ez da? Gonbite hori.
Bai, pixkanaka egutegia irikitzen jungea, bueno, ba, azteko eta ben orain aurrak aizialdi taldetan izango direla suposatuz, bueno, ba, beraiei, mezuak egiteko bueno, gonbitea zabaltzen diogu, ez? Eta gero, ba noski, ba, Oporra Bakean programarekin bueno, erlazio zuzena daukaten pertsona guztiei, ba, esan bestela herrera familiei, medikuei, dentistei, udaletxei, bueno, ba, aurrak etortzen dian momentuan eta aurrekin kontaktua daukan edozein pertsonari, ba, gonbite egiten diogu, ba aur zehatz horri edo aurrei edo Saharar edo zeini gizarteari ba mezu bat bidaltzea, ez? Eta gero ba iraia eta urrian helburua litzateke ikastetxentzako epea zabaltzea,
bai.
Ba, batez ere helburu nagusia dalako ahalik eta mezu gehienak bidali ahal izatea, ez? Sahararrak odeien seme alabak direla esaten dute, kondaira bat badago, oso zarra, Eta guk horri heldu nahi izan diegu, ez? Eta kontutan hartuta, ba, hodeiak bidaiatzeko erreztasuna dutela, eta zeruan, ba, printzipioz mukik ez dagola, ba, hodeien bidez, mezu horiek bidali nahi dizkiegu, eta gure helburua litzateke, dena ondo baldin badijoa, eta dena orain bezala baldin badijoa, azaro bukaeran, hodei guzti horiek errefretu kanpamendutara bidaiatu ahal izatea, fisikoki bidaiatzea, eta, bueno, ba, han banaketa egin, eta ba, bueno, banaketa horren berri, berriro ere Euskal Herriari bueno, erakustea, hodeiak nola iritsi dira, mezuak nola jaso dituzten, eta berriro ere bueltan, ba, Saharar mezuak ekartzea.
Eri, behin da berriz ari gara aipatzen azaroa. Esan duzu zuek, azarotik hasi zineten pixkatxo bat 2021 bateko udari begira jartzen, bueno, ba, aurrak eta etorriko zirenen bakudeak eta lana horrekin. Okerrez bagaude gainera ere, pandemiak gogor jotzeaz gain, eta bereziki ere, ba, bertako errefuxiatu kanpamentuetan, azaroan ere, sueten bat bertan bera geratu zen, eta arez geroztik, ez dakigu egun, baina soldadu Saharak erre gerran daude, zeuden, horre gainera, egoera areta gehiago zaildu zuen.
Daude, gerran daude. Urte askotan suetenean egondian soldaduak gerrara itzulizian, 2020ko azaroak 13an, eta ordutik, ba, errefretu kanpamendutako egunerokotasuna ere asko aldatu da, ez? Ba, azken finean gizonezko gehienak, ba, mendebaldeko Sahara, iparraldetik hegoaldeara zeharkatzen duen lotxaren arresiaren ingurura juntzialako.
Bai.
Eta, bueno, ba, azkenen familiako kide gehienak, ba, bai aita, edo semezarrena, edo, bueno, ba, lenguzuren bat, bat, agurtu eta gerrera juntzian, ez da? Horrek, ba, suposatzen duen guztiarekin. Azkenen, ba, ez dakite aita berriro ikusiko duten, edo anaizarrena ikusiko dut berriro ikusiko duten, ez da? Horrek, ba, bueno, ba, aldaketa handi, ba, suposatu zien beraiei, famili bezala. Gero ezin ahaztu dezakegu, bertan ere pandemiak gogor jotzen ari dela. Azkeneko egun hauetan, gainera, bueno, kontagio dexente suertatzen ari dira, eta hildako batzuk ere izan dituzte. Eta, ba hori, ba azaroa hilabete klabe bezala, ba berriro ere bai azaroan guk bertara bidaiatzeko asmotan gabiltzalako alde batetik, eta, bueno, ba, datorren urteari begira dena ondo baldin badijoa, ba, helburua aurrak ekartzea izango litzatekelako, eta nola ez, horretarako, ba, gutxi gora bera 300 harrera famili berri beharko ditugulako. Eta, ba, neguko erronka izango da, ez, ahalik eta harrera familia gehien lortu alizatea, datorren urtarari begira, ahalik eta aur gehienei harrera egin ahal izateko.
Bueno, esan duzu gainera asmoa edo lur hori dela, zuek bertaratzea, ez? Azaroan ara joatera, gainera gutunez gain ere, bueno, ba, beharrezkoak diren materialak eta herritarren dohaintzak ere eramateko asmoa duzuelako, ez?
Bai, iaz esan zigutenen ezinezko izango zala iazko udaran aurrak etorri ahal izatea, guri segituan etorri zitzaigun burura, ez? Beraiek ez badatoz gu jungo ginala. Eta, bueno, ba, erronka horrekin hasi ginean, ba, bigarren eskuko ibilgailuak lortzen, bai kotxeak, bai furgonetak, bai autobusak, bai kamioiak, eta, ba, materialez jostea, ez? Momentuan behar dian oinarrizko material horiek eramana elizatea. Mugak itxita mantendu dira, eta, bueno, ba hori, ba, oraindik ez dakigu seguro inundik nora joko du pandemia txoro honek, baino asmoa litzateke hori. Ibilgailu guzti horiek ahalik eta gehien bete, ba, beharrezko oinarrizko material horiekin eta azaroan, ba, Euskal Herritik errefuxiatu kanpamenduetara bidai egin, errepidez, eta gero, bueno, ba, barku hartu eta berriro errepidez, gutxi gora bera 4 eguneko bidai bat izango da, eta, ba, bertara jun, eta ba, hain beharrezkoa duten monotonia hortatik ateratzeko bisitak egin, materiala banatu, gure bertako familiak bisitatu, aurrak bisitatu, eta ba, bertako egoera aurrez aurre ikusteko aukera izan, ez? Kontutan hartuta, ba, lehen aipatu bezala egoera oso gogorra izan dela, ordutik ba, errefuxiatu kanpamenduetan ez daudela ez voluntarioak, ez proiektuak ere ia guztiak bertan gelditu dira, eta kontutan hartu behar dela, bertara iristen den guztia kanpotik jasotzen dutela. Orduan mugak itxita mantendu dian bezala, ba, bertara janaria ez da iritsi, bertara medikamentuak ez dira iritsi, osea, den dena geldituta mantendu dela.
Iturri hori eteten baldin bada, egoera, ez da ezer iristen. Bai.
Bai, hori da, egoera orain arte krudela baldin bazan, ba, azkeneko urte, ia bi urte hauetan, ba, are eta krudelagoa, ez? Eta ba, guzti hori martxan jarri nahi dugu berriro, eta esan bezala. Beraiei helarazi nahi diegu, naiz eta distantzian gaudela, ba, beraiekin gaudela, eta ahalik eta azkarren bertaratu eta beharrezko besarkada banatu.
Oporak bakaneko Eli Izagirrekin ari gara. Zuk Eli lehen monotonia hori aipatu duzu, ez? Piskat hori austeko ere asmoarekin joango zaretela. Bueno, udan, Mendebaldeko Saharako gobernuak, ez, Frente Polisarioak, iazko udan eta urtengoan, ere irakurri dugunaren arabera, aurrentzat aisialdi programa batzuk ere alternatiboak edo antolatuko dituzte, pixkatxo bat euren eguneroko hori ero aurre egiten ba, errazteko edo, ez, bueno, programa zabal bat da, baina orde, beroak da, beroa da, ez, kezkatzen duen gehiena faktoretako nagusi, faktore garrantzitsuenetako bat beroa da, ez, itzalean orain, ba, 50 gradutik gertu egongo dira.
Aurten beroa are eta gogorrago jotzen aizaie, eta bai, eta 45, 56, 57 gradutan egiten dute egun eta gaua, eta kontutan hartu behar da itzalak, ba hori, ba itzal oso gutxi dagola, elektrizitate gabeko gune badala, ur gutxirekin, eta oso egoera gogorra dela. Iaz, aipatutako programa horrek aurrei, ba aisialdira, kirolera, kulturala hurbiltzeko aukera eman zien, hori, ba... temperaturak uzten zuen momentutan jarduera anitzak gauzatuz, aurten oraingoz ezin izan dute martxan jarri alde batetikan beroagatik eta bestetikan aipatu bezala ba COVID-a hainbat kasu azaldu dialako eta bueno, prebentzioz oraindikan bueno, ba oraintxe prebentzio neurriak jarraitzen ari dira, bakoitza bere gunean, bere etxe inguruan mantentzeko bueno, aholkatu dietelako eta printzipioz oraintxe bertan oraindikan aurtengo programa ez dute martxan jarri, baino ba hori, ba kasuak gelditu ala eta temperaturak utziko balie, ba hori, ba berriro ba aisialdi ekintzak, kirol ekintzak eta kultura ekintzak egiteko aukera izango dute aurrek, gurean egon beharko luketen aurrek, eta gero ba nagusiei begira ere hainbat ekintza antolatu dituzte aurtengorako, ba hori, ba bilerak, oporra bakeanen helburuak berriro berreskuratzeko hausnarketa txandak, eta bueno, ba guzti hori oraingoz etenda dago ba egoera dela eta baino edozein momentuta martxan jartzeko aukera izango dute.
Bueno, ba Eli Izagirre, eskerrik asko egitasmo honen berri emategatik, eta ea ba, gero ba ikasturte berriari hasiera ematen diogunean, txoa urri azaro hortan Jon Arretik agian zuekin egingo dugu hartu emanen bat eta kontaktuko iguzue bueno, momentu hortan bertan bertara Jon Arretik, bueno, ba zer den eramango duzuen hori eta ba, beharrezko materiala emate edo oraindik beharko balitz ba horren inguruan ere hitz egingo genuke. Ondo irutza bali mazaizu, bai?
Bai, ondo bidaia baino lehenago hitz egingo dugu eta bueno, ba ea dena ondo ateratzen den, gure helburuak betetzeko aukera aukera izaten dugun edo aukera ematen digun bizi dugun egoera honek eta eta bueno, ba segurazki beharko dugu euskal gizartearen laguntza, oraintxe odeiak egiteko gonbitea luzatzen diogu guztiei. Bakoitzak bere etxean odei bat marraztu eta Saharari mezu bat bidali nahi badie, ondoren horri argazkitxo bat atera edo eskaneatu eta oporrabakean@gmail.comera bidali dezakete, edo Sahara herriarekin erlazioa daukaten edozein pertsonari eman diezaiokete fisikoki.
Bai.
Eta gerora ere, gure bidaia egiteko aukera baldin badaukagu, ibilgailuak goruntz bete alizateko, eskare egingo diegu berriro ere gure Euskal Gizarte Solidarioari.
Bueno, hortxe mezua eta esandakoa, egingo dugu itzordua, urriko hilabete horretan edo. Eli, besarka handi bat eta eskerrik asko, gaur hemen gurekin izategatik.
Beste bat, zuei eta eskerrik asko.
Bai, urren arte, agur agur.
Jera.